ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх! І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Чи попросив політичного притулку в ЄС один із активістів податкового майдану?
Сергій Костаков провів у слідчому ізоляторі більше півроку, поки Печерський районний суд Києва судив його за те, що він нібито пошкодив автомобіль під час податкового майдану у 2010 році.
Поки ЦВК уточнює реєстр виборців, опозиція попереджає про майбутні фальсифікації.
Реєстр виборців як такого в Україні не існує. Через реєстр виборців, власне, мертві душі, які там є, тут якраз і відбуваються ключові маніпуляції.
І про що пише свіжа українська преса?
Якщо в штаті виявиться більше двох молодих фахівців, роботодавці звільнять із плати єдиного соціального внеску на 2 роки і зменшать ставку податку на прибуток.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Державна пенітенціарна служба України заявляє, що не відмовляла представникам парламентської асамблеї Ради Європи у відвідуванні колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у колонії. Їхнє звернення ще розглядається, наголосили у службі. Представники ПАРЄ просять можливості ознайомитися з умовами утримання колишнього прем'єра 15 травня. Раніше вони отримували відмову в зустрічі Тимошенко під час візиту до України в листопаді минулого року. Колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка перевели в середу до іншої камери Лук'янівського СІЗО в Києві, де він перебуває з кращими умовами, повідомила його дружина Ірина Луценко. Вона припускає, що причиною термінового переведення може бути нинішнє перебування в Україні з візитом співдоповідачів моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи. Правоохоронні органи ще не коментували цього повідомлення. У Сирії протягом доби тривали збройні сутички. Попри формальну згоду режиму президента Башара Асада з мирним планом спеціального посланця ООН Кофі Анана, урядові війська за підтримки танків атакували в середу місто Калаат Аль-Мадік. Повідомляють про загибель цивільних, військових і бійців озброєної опозиції. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав Башара Асада негайно розпочати виконання мирного плану Кофі Анана. США знову закликали до відставки президента Сирії. До Нью-Делі для участі в саміті прибули президенти 5 країн, об'єднаних у групу БРІКС, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південноафриканська Республіка. Ця п'ятірка виробляє 22% світового ВВП, у цих країнах живе 43% населення планети. Серед головних тем саміту у столиці Індії – створення спільного банку розвитку, як альтернативи МВФ і Світового банку, де традиційно домінують західні країни.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Один із активістів податкового майдану Сергій Костаков попросив політичного притулку в ЄС через загрозу опинитися за ґратами, повідомляють його однодумці. Дедалі більше українців, які виступають проти чинної влади, так само змушені шукати захисту за кордоном, вказують правозахисники і громадські активісти. У провладній більшості Верховної Ради доводять, що такої тенденції немає. А у міліції та прокуратурі поки що не підтвердили того, що Костаков перебуває у розшуку в Україні. Продовжує тему наш колега Євген Солонина.
Сергій Костаков провів у слідчому ізоляторі більше півроку, поки Печерський районний суд Києва судив його за те, що він нібито пошкодив автомобіль під час податкового майдану у 2010 році. Сергій Костаков чекає на рішення уряду однієї з європейських держав про надання політичного притулку, заявив журналіст Єгор Соболєв, який виходив з ним на зв'язок. Справа Костакова є суто політичною, оскільки власник пошкодженого авто, банкір Андрій Іллін, визнав, що немає до активіста претензій, повідомив Радіо Свобода один з координатів координаторів податкового майдану Олександр Данилюк. На його думку, має місце тенденція, коли противники чинної української влади змушені тікати за кордон.
Фактично всі, хто просить цей політичний притулок, отримують. Тобто це означає, що в Євросоюз і всі країни, які в нього входять, визнають, що в Україні абсолютно відсутні демократичні інституції. Подальше перебування Януковича при владі – це серйозна загроза для життя і здоров'я кожної порядної людини.
Ані в МВС, ані в Генпрокуратурі Радіо Свобода не змогли відповісти, чи дійсно Сергія Костакова мають знову заарештувати і чи перебуває він у розшуку в Україні та за кордоном. З часу перемоги на президентських виборах Віктора Януковича притулок у Чехії отримали колишній міністр економіки Богдан Данилишин, чоловік екс-прем'єра Юлії Тимошенко Олександр, підприємець Денис Олейников та інші активісти. Між тим, це не дає права говорити про якусь тенденцію, вважає депутат регіонал, колишній суддя Володимир Олійник.
Це ще ні про що не свідчить, і ось чому. Була інформація посла Чехії про те, що пік це був на 2006 рік. 31 громадянин України отримав притулок в той рік, коли ми говорили про прихід демократів.
Кількісного збільшення біженців з України не відбувається, констатує керівник Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман. Втім, на його думку, останні випадки свідчать про погіршення політичної ситуації в Україні.
Якщо цивілізовані країни, які є для нас багато в чому взірцем, надають статус біженця громадянам України з політичних мотивів, то це має бути свідченням того, що не все добре в державі.
Днями звернутися за політичним притулком може ще один представник опозиції, керівник Харківської обласної організації БЮТ та екс-голова Харківської обладміністрації Арсен Аваков, якого судять за звинуваченням у зловживанні посадою. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Центральна виборча комісія доручила органам ведення Державного реєстру виборців знищити зайві записи у цьому реєстрі. За останній місяць виявили близько 8 000 подвійних записів. Тим часом в опозиції стверджують, саме за допомогою неточностей у реєстрі будуть здійснювати фальсифікацію на парламентських виборах, що відбудеться у жовтні цього року. Більше про це наша кореспондентка Марічка Набока.
Реєстр виборців в Україні не відповідає ані українському законодавству, ані міжнародним стандартам, стверджує заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Сергій Соболєв. Тож фальсифікації на виборах чинитимуть саме за допомогою реєстру, вважає він.
Реєстр виборців як такого в Україні не існує. Всі спроби затвердити терміни його остаточного введення в дію пропущені. Тут якраз є одне з найслабкіших місць. Через реєстр виборців, власне, мертві душі, які там є, внесення осіб, які не мешкають на території України, в цей час не мають права голосувати. Тут якраз і відбуваються ключові маніпуляції.
Центральна виборча комісія над реєстром працює постійно, і рішення вилучити з нього зайві записи ухвалює регулярно. Щойно виявляють певні помилки, стверджує заступник голови ЦВК Андрій Магера.
Такі рішення приймаються періодичністю раз у тиждень, раз у два тижні. За останній рік Центральної виборчої комісії вдалося дуже велику кількість таких записів знайти. Мова йде про сотні тисяч таких записів. Виборець може проголосувати лише раз, мова йде про рівне виборче право.
Чергова перевірка помилок у реєстрі виборців – це піар-хід ЦВК, вважає голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Це особливо актуально перед виборами, зауважує він.
Ця планова перевірка не виявить ось таку велику кількість цих там зайвих записів, але очевидно вони там будуть. Я думаю, це швидше такий піар-крок ЦВК перед виборами, щоб там зайвий раз довести свою відкритість, бажання забезпечити чесні вибори.
Державний реєстр виборців із кожним роком стає кращим, говорить Олександр Черненко. Однак контролювати його повинні не лише чиновники та політики, зауважують фахівці. Кожен виборець може перевірити у цьому банку даних свої персональні дані. Як єдина база, доступ до якої можна здійснити через закриту мережу, Державний реєстр виборців почав діяти 3 роки тому. Раніше це була інформаційна підсистема «Списки виборців». Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Чому українцям варто було б повчитися у фінів? Як роботодавців заохотять винаймати на роботу випускників вишів? І про кого з українських письменників існує найбільше легенд? Відповіді в огляді свіжої української преси від Ірини Білої.
Українці героїчно вміють боротися за незалежність, але за тисячу років не навчилися розпоряджатися нею, здобувши. Однак історичні закляття можна знімати, переконаний дописач газети по-українськи. Скажімо, фіни 100 років тому були нацією, яку росіяни зневажливо називали чухонцями. Це була найглухіша провінція Російської імперії. Зараз фінську модель середньої освіти вважають найкращою у світі, а це квиток у майбутнє номер один. Про шанси України на історичні зміни читайте в статті. Зробити зміни може лише велика кількість людей. Головним недоліком реформування пенсійної системи є саме відсутність цієї реформи, стверджують вечірні вісті. Є механічна зміна низки показників і формул, але немає якісного руху. А найважливіше, що держава продовжує наполягати на своїй визначальній ролі у системі пенсійного забезпечення громадян. Хоча державі навряд чи це по кишені, зазначає видання, і нагадує, що поруч із державним є й альтернативні варіанти. Докладніше йдеться в статті «Грошей нет» або «Пенсійна система. Реформи без реформ». З наступного року Україна заохочуватиме підприємства, що найматимуть на роботу випускників вишів, інформують «Ізвістя» в Україні. Якщо в штаті виявиться більше двох молодих фахівців, роботодавця звільнять із плати єдиного соціального внеску на 2 роки і зменшить ставку податку на прибуток. Але такими пільгами зможуть скористатися лише ті підприємства, які набиратимуть кадри через Державну службу зайнятості. Про інші наміри урядовців щодо випускників газета розповідає статті «Цінні кадри». 160 років тому, відійшовши в інший світ у віці 43 років, Микола Гоголь залишив таємницю, яку вже друге століття намагається розгадати дослідники його життя і творчості. Як зауважує газета «Факти», про жодного з письменників не існує стільки легенд і домислів, як про Гоголя. Літературознавець і філософ Євген Сверстюк розповів виданню цікаві подробиці з життя письменника. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжимо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Мова людини впливає на її думки, уподобання та звички, констатують американські вчені.
Деякі коментатори навіть почали робити далекосяжні висновки. Мова може бути винна у грецькій фінансовій кризі чи у тому, що деякі люди не можуть влізти у свої джинси.
У Львові видали порадник із доступу до архівів колишніх спецслужб.
Де знайти відомості про своїх родичів, які були засуджені в руки радянської влади? Як правильно написати запит в архів? Яким є право доступу? Відповіді на ці запитання дають фахівці у пораднику.
Чи буде в Україні дню без матюків?
Спочатку ідею підтримав і український художник та драматург Лесь Подерв'янський. Однак, за словами Капранових, потім він врешті відмовився, заявивши, що не може йти проти природи.
Про це та інше слухайте далі у програмі.
Спецпроект «Сандармох. 75 років розстрілу» опублікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Можете телефонувати 044-492-84-39.
Про мови існує безліч стереотипів. Французька – романтична, українська – співуча, німецька – дисциплінована. Але нове дослідження Єльського університету доводить, що мова, якою людина спілкується, може мати вплив на те, як вона думає про багато практичних речей. Це, наприклад, стосується заощаджень, коріння чи переїдання. Докладніше про мовні висновки американських дослідників розповідає наша колега Марія Щур.
Нове дослідження американських вчених свідчить про те, що мова, якою ви пізнаєте світ, впливає на те, як ви потім будете ставитися до багатьох речей. Кіт Чен із Єльського університету говорить, що люди, які спілкуються мовами, у яких немає яскраво вираженого граматичного майбутнього часу, таких як китайська, японська чи німецька, на загал є здоровішими і багатшими.
Японці десятиліттями заощаджують гроші, навіть незважаючи на негативні відсоткові ставки. Китайці, німці, всі скандинави, північні народи також. Мені хотілося дізнатися, чи мова змушує вас думати інакше про майбутнє?
similar to the present to you.
Цього висновку Чен дійшов, проаналізувавши економічні та соціальні дані з багатьох країн, які він потім порівнював. Він з'ясував, що у заможних країнах люди говорять мовою, у якій слабкий майбутній час. А от англійською, чеською, українською чи грузинською люди, які говорять цими мовами, мають іншу уяву про майбутнє. Там менше відповідальності за своє майбутнє, менше думають про здоров'я, про заощадження, менше планування. Дослідження Чена викликало бурхливу реакцію у лінгвістичному світі. Деякі коментатори навіть почали робити далекосяжні висновки про те, що мова може бути винна у грецькій фінансовій кризі, чи у тому, що деякі люди не можуть влізти у свої джинси. Інші вчені повністю відкидають цю теорію. Джулі Шедіви, яка викладає лінгвістику та психологію в університеті Калгарі в Канаді, говорить, що пов'язувати мову і поведінку здається природнім для багатьох людей, але цей зв'язок не був доведений.
Нам здається, що деякі мови є логічнішими, впорядкованішими чи романтичнішими, але це враження від людей, які говорять цими мовами, а не від граматичних конструкцій самих цих мов.
Тож, можливо, що занадто рано звинувачувати мову у порожньому банківському рахунку чи у парі зайвих кілограмів. Марія Щур, Радіо Свобода.
Продовжимо ранкову свободу і знову до подій в Україні. У Львові видали порадник доступу до архівів. Книжку «Право на правду» видав і презентував Центр досліджень визвольного руху. Його упорядники переконують, якщо прагнете дістатись до архівів колишніх спецслужб, без такого порадника це буде зробити складно. Навіщо він потрібен, дізнавалася наша кореспондентка на Львівщині Галина Терещук.
Відкритість архівів залежить від політичної ситуації в Україні, каже директор Центру визвольного руху Володимир В'ятрович. Він має великі сумніви, що нинішня влада відкриє архіви про злочини КПРС і передасть їх із силових структур у державні. Зокрема, це стосується архівів МВС, які сьогодні обмежені для дослідників.
Ці архіви приховують інформацію про українську історію. Ці архіви приховують інформацію про страшні репресії, які робилися в Україні. Показує досвід країн Центрально-Східної Європи, відкриття цих архівів не призводить до якихось соціальних катаклізмів, а навпаки сприяє певному моральному очищенню і розвитку суспільства.
Майже 86 опитаних експертів Центром визвольного руху особисто зіштовхувалися із випадками обмеження у доступі до інформації в архівах України. У деяких з них науковцям забороняють користуватися ноутбуком, відмовляють у документах через конфіденційність. В архівних установах встановили оплату на копіювання документів від 5 копійок за аркуш і до 92 гривень. Тому і виникла необхідність видати практичний порадник із доступу до архівів України, де знайти відомості про своїх родичів, які були засуджені в руки радянської влади, як правильно написати запит в архів, яким є право доступу до комуністичних архівів. Відповіді на ці запитання дають фахівці у пораднику. Найчастіше люди звертаються по інформацію про репресованих, депортованих, переселених, зниклих безвісті під час панування тоталітарного режиму СРСР, каже одна із укладачів порадника Аліна Шпак. Вона зауважила, що законодавча база в Україні буцімто існує, але працівники часто знаходять причини, щоб відмовити у доступі до документа.
Якщо хочеш реалізувати своє право, мусиш за нього боротися.
Одним із лідерів серед країн Центрально-Східної Європи щодо передачі і збереження документів з архівів колишніх комуністичних спецслужб до державних установ є Польща. А рівень доступу до архівів, наголошує Володимир В'ятрович, визначає те, наскільки демократичною буде держава. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
І так я опинився на території Латвії, а далі в усі країни Євросоюзу я можу вже їздити куди хочу.
І сам процес судебний був повністю відкритий. Цей процес йшов від початку до кінця абсолютно прозрачно.
Свобода сьогодні.
А перша номінація, перша в житті, я б сказала.
Слухайте нас з 2 квітня о 18:30 і 21 годині на сайті Радіо Свобода щодня, крім вихідних.
А ми продовжимо ранкову свободу. День без матюків пропонують запровадити українські письменники брати Капранови. Листи з такою пропозицією вони планують надіслати до Верховної Ради, уряду та адміністрації президента. Наразі поборники брутальної лайки почали збирати підписи. Чи можливий в Україні день без нецензурщини, з'ясовувала Анастасія Москвичова.
Боронити українців від брутальної лайки хоча б на один день пропонують українські письменники і видавці брати Капранови. Наразі вони збирають підписи прихильників ініціативи проведення Дня без матюків. Брати Капранови стверджують, вони нецензурної лексики не вживають, на відміну від своїх героїв, адже, як зауважує Віталій Капранов, ті повинні говорити природно, як у житті.
В нашій новій книжці діють бізнесмени і політики. Ми вимушені їх озброювати їхньою лексикою, але якщо в реальності вони почнуть використовувати інші слова, то ми залюбки будемо писати. Ми ж реалісти, ми не фантасти.
За словами Капранова, письменники направлять відповідного листа до Верховної Ради, Кабінету міністрів та в адміністрацію президента. Народні обранці, проте, до ймовірності впровадження Дня без матюків ставляться досить скептично. Це не найбільша мовна проблема українців, вважає, зокрема, член парламентського комітету з питань культури і духовності депутат Павло Мовчан. На його думку, головне, щоб люди говорили українською.
Мова не замкнута, вона в суспільному просторі. І суспільний простір здається до різних форм емоційних і заборонених, і це не сьогоднішня тема. Вона віковічна, але від цього не зникають мови.
Можна, звичайно, виділити один день на рік, щоб не лаятись, але, мабуть, саме у цей день найдужче кортітиме це робити, зауважує поет Артем Полежака.
День без матюків – це така спроба довести цю проблему до абсурда, постіпатись над нею для того, щоб зняти напругу і щоб поменше виникало таких питань.
Ініціатори Дня без матюків кажуть, що спочатку ідею підтримав і український художник та драматург Лесь Подерв'янський, відомий, зокрема, через свої брутальні тексти. Однак, за словами Капранових, потім він врешті відмовився, заявивши, що не може йти проти природи. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Все, що ви почули, а також дискусію про те, чи потрібні Україні мери, обрані меншістю, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Державна пенітенціарна служба України заявляє, що не відмовляла представникам парламентської асамблеї Ради Європи у відвідуванні колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в колонії. Їхнє звернення ще розглядається, наголосили у службі. Представники ПЕРЄ просять можливості ознайомитися з умовами утримання колишнього прем'єра 15 травня. Представники ПЕРЄ раніше отримували відмову у зустрічі з Тимошенко під час попереднього візиту в Україну. У Сирії протягом доби тривали збройні сутички, попри формальну згоду до режиму президента Башара Асада з мирним планом спеціального посланця ООН Кофі Анана. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав Башара Асада негайно розпочати виконання плану. США знову закликали до відставки президента Сирії. До Нью-Делі для участі в саміті прибули президенти 5 країн, об'єднаних у групу БРІКС, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. Ця п'ятірка виробляє 22% світового валового внутрішнього продукту. У цих країнах живе 43% населення планети.
Таким інформаційний ранок четверга, 29 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.